Hoxe abre o tránsito a esquina de San Roque totalmente rexenerada logo do impulso que lle demos para a súa reurbanización. Con esta actuación saldamos unha antigua débeda coa cidadanía que agora volve a recuperar este espazo ao tempo que soluciona tamén as conexións viarias nunha contorna de gran valor patrimonial que queremos ser tremendamente respetuosos co patrimonio pero tamén queremos darlle seguridade á cidadanía para poder transitar de forma peonil por esa esquina e por ese entorno tan privilexiado. O pulo que lle veño de dar coa modificación do PEPRI que iniciamos xa no ano 2015 permitiu materializar a reforma que concilia esta conservación dos bens históricos coa necesaria dinamización económica do municipio que contribuirá tamén esta actuación a elo.